ኬንያ ዝለዓለ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሃገራዊ ምርጫ ፅባሕ ክተካይዳ ቀንዲ ተናሓናሕቲ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ናይ ነዊሕ እዋን ተቐናቓኒኦም ራይላ ኦዲንጋን እዮም። ጅል ግሬክ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝካየድ ንሕንሕ ተቀራራቢ ክኸውን ይእመት። እቶም ሕፅያት ናይ 2013 ኣቆፅራ ፍርንጂ ምርጫ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ወፍሪ ጠጠው ከም ዘየበሉን ነንሕድሕዶም ካብ ምዝርላፍ ዓዲ ከም ዘይበዓሉን ፖለቲካዊ ተንታኒ ባራክ ሙሉካ ይገልጽ። ተንታኒ ቶም ዎልፍ ብወገኑ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ልዕሊ ናይ 2013 ኣቆፅራ ፍርንጂ ኣብ 47 ከባብያዊ ምምሕዳራት ዝካየድ ንሕንሕ ክንዲቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምውዕዋዕ ዝፈጠረ እዩ ይብል። እቲ ምርጫ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ምንጪ ወጥሪ ብምዃን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድማ ብዙሓት ክርክራትን ኣልዒሉ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ቀረባ እዋን ተሳቂዩን ተዓምፂፁን ዝተቓትለ ናይ ኬንያ ኮሚሽን ምርጫ ሓላፊ ቴክኖሎጂ ዝነበረ ክሪስ ሳንዶ ነቲ ኩነታት ኣተሓላልፍዎ እዩ። ምክሳሳት እውን ኣይተፈለዮን። 29 ሓምለ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንበሪ ገዛ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ከምዚ ተሰበረ ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ከዓ ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸድኑ ሰባት ካብ ኣብያተ ፅሕፈታቱ ንሓዲኡ ብምውራር ንክልተ ኣማኸርቱ ኣሜሪካዊን ካናዳዊን ካብ ዝነብሩሉ ከም ዝወሰድዎምን ተቃዋሚ ፓርቲ ኸሲሱ ኣሎ። ክልቲኦም ብቕድሚ ትማል ቀዳም ካብቲ ሃገር ተባሪሮም ኣለዉ። ናይ ሓሶት ዜና እውን ካልእ ጸገም እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይሮብን ካልኦት ከተማታትን እናለቐቑ ናብ ትውልዲ ዓዶም ይኸዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ገሊኦም ድምፂ ንምሃብ ካልኦት ከዓ ብስጋት ዕግርግር። ኣብ ኬንያ ወኪል ኣገልግሎት ካቶሊካዊት ረድኤት ሌን ባንከርስ ኬንያውያን ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ ካልእ ፈተና እውን ከም ዘጋጠሞም ይገልጹ። ብሰንኪ ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ድርቂ ኬንያውያን ብሕፅረት ምግብን ናህር ዋጋ ምግብን ይሳቀዩ ኣለዉ።
There's a lot of serious challenges facing the people of this country, so I'm hoping for a strong outcome for
Nisom hizbi nayza hager kebet fetanatat agatimum wallo gabzi naylom mircha sirhom bizigba' zifutsumu nizimaratsom hizbi zegalgulun sarhun politikawi marahti khonu tasfagabr yem zibalu zahalaf arbi mana asay nab godana ወሎረት በሙሐዝ ስለ ሰላም ተሰልፎም አለው። ናይ ኬንያ ዞባ ሪፍት ቫሊ ማእኸል ሁከትና ዕብን 2017 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። በቲ ሁከት ልዕሊ 1000 ሰብ ሞይቱ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ተመዛቢሉ። ኬንያውያን እዚ ናይ ሎም ምርጫ ካብ ሁከት ዝረሓቐ ክኸውን ተስፋ ኣለዎም።